Hei kaikille ja tervetuloa tänne opintojakson KTKP 020 kestävä kasvatus ja yhteiskunta opintojakson toiselle käsiteluennolle. Minä olen Riitta Tallavaara ja toimin siis yliopiston opettajana opettajankoulutuslaitokselta. Ensimmäisen käsiteluennon alkuun puhuin siitä, miksi käsitteitä yleensäkään tarvitaan. Nyt haluan sanoa muutaman sanan siitä melko yleisestä kokemuksesta, että tällaiset käsitteet ja niiden pyörittely voi tuntua aika kaukaiselta, jos miettii sitä työtä, jota ehkä tulevaisuudessa tulee tekemään. Usein sellaisessa tilanteessa, kun itsestäni tuntuu, että mikä ihmeen järki tässäkin asiassa on, niin otan käyttöön niin sanotun tutkivan asenteen. Eli en tyrmää jotakin asiaa turhana, vaan lähden miettimään, että tämänkin asian on joku miettinyt, että vaikka tämä käsiteluento näillä käsitteillä on hyvä olla juuri tässä kohtaa opintoja. Ja jos joku on niin päättänyt, niin hänellä on varmaan jokin hyvä pointti. Ja jos en nyt sitä itse havaitse sitä pointtia, niin voisinko löytää jonkun toisen pointin, jotta tässä asiasta tulisi mulle itselleni merkityksellinen ja voisin ehkä myöhemmin tarvittaessa soveltaa tätä mun oppimaa. Kannustankin teitä ottamaan tällaisen tutkivan asenteen, jos tuntuu, että nämä käsiteluennot tai jotkin muut asiat omassa koulutuksessa tuntuu etäisiltä tai turhilta. Tämän esipuheen jälkeen voidaankin sukeltaa seuraavien käsitteiden maailmaan. Tällä luennolla käsitteitä on edellistä enemmän ja niistä kolme ensimmäistä ovat valtio, yhteiskunta ja politiikka. Nyt haluaisin tässä melkein heti kärkeen käydä keskustelun siitä, että mitä on politiikka. Todella usein kuulee että sekä erilaisia mielipiteitä lukiessa, että myös opiskelijoiden keskuudessa ajatuksen, että politiikka pitäisi jättää kasvatuksen ja koulutuksen ulkopuolelle, koska kasvatuksen ja koulutuksen pitäisi olla neutraalia ja puolueetonta. Korkeintaan voitaisiin käydä suomalaiset puolueet läpi yhteiskuntaopin tunnilla. Päällisin puolinhan tästä äkkinäinen on samaa mieltä. Politiikka puoluepolitiikaksi ymmärrettynä ja vieläpä ehkä sen oman poliittisen näkemyksen tuputtamisena ei tietenkään kuulu sellaisiin ympyröihin, joissa lasten, nuorten ja aikuisten pitäisi päästä kasvamaan itsenäisiksi ja kriittiseksi ajattelijoiksi. Tuossa lainauksen ajatuksessa on kuitenkin useampi ongelma. Ensimmäinen niistä on toki tuo politiikkasanan käsittäminen vain puoluepolitiikaksi. Kuten aiemmassa tallenteessa tuli maininneeksi, niin yhteiskunnallisten käsitteiden kiusallinen piirre on, että ne voivat pitää sisällään useampia määritelmiä riippuen asiayhteydestä ja toisaalta se, että arkikielessä niillä voi olla vielä lisää määritelmiä ja konnotaatioita, kuten vaikkapa sanalla politiikka. Politiikka voidaan siis määritellä ainakin valtion toimintana, monille tuttuna yhteisten asioiden hoitamisena ja sitten vielä esimerkiksi puoluepoliittisena toimintana. Nähdäkseni näille kaikille on yhteistä se, että toiminnan, valtiollisen toiminnan, pienempien yhteisten asioiden hoitamisen ja myös puolueiden ajamien asioiden pohjalla on joukko arvoja, jotka määrittävät sitä, miten kussakin yhteisössä tai yhteiskunnassa määritellään se hyvä, johon toiminnalla pyritään. Eli esimerkiksi sekä varhaiskasvatussuunnitelmassa että eri asteiden opetussuunnitelmissa arvopohja perustuu muun muassa tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, demokratialle ja kestävälle elämäntavalle. Vaikka nämä arvot voivat tuntua itsestäänselvyyksiltä, niin viime aikojen kehitys hyvinkin lähellä Euroopassa osoittaa, että nämä arvot eivät ole sellaisia, joita ei voitaisi myös syrjäyttää. Näin ollen kasvatuksen ja koulutuksen kentälläkään emme ole lähtökohtaisesti neutraaleja siinä mielessä, että kaikki toiminta ja ajattelu olisi lähtökohtaisesti samanarvoista. Eli vaikkapa opettajana minun tulee työssäni edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, olin minä itse niistä mitä mieltä tahansa, ja minun tulisi myös puuttua esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden toimintaan, joka on näitä arvoja vastaan. Politiikka voidaan siis nähdä varsin paljon laajempana asiana kuin pelkästään puoluepolitiikkana, ja se on hyvä hahmottaa juurikin arvojen ohjaaman toiminnan näkökulmasta. Niille, jotka haluavat ja joille se on relevanttia, on lisälukemistossa opetushallituksen vinkkejä otsikolla Saako koulussa puhua politiikkaa? Pienenä spoilerina voin tässä heti paljastaa, että kyllä saa. Nyt kun politiikasta tuotiin esiin noita erilaisia näkökulmia, niin seuraavana voitaisinkin ruotia lyhyesti yhteiskunnan ja valtion käsitteitä. Arkipuheessahan nämä kaksi tarkoittavat usein samaa. Eli puhuessamme yhteiskunnasta tarkoitamme usein valtiota ja vielä tarkemmin kansallisvaltiota. Voidaan puhua esimerkiksi yhteiskunnan tuesta lapsiperheelle, kun tarkoitetaan valtion tarjoamia tukia. Samanaikaisesti voidaan kuitenkin puhua myös valtion liian hallitsevasta asemasta, joka syö kansalaisilta innon toimia yhteiskunnassa ja rajoittaa kansalaisten vapaata toimintaa. Näitä käsitteitä käytetään siis yleisessä keskustelussa varsin monella tavalla. Yhteiskunta voidaankin määritellä tietyllä alueella olevaksi sosiaalisten rakenteiden ja ihmisten sosiaalisten suhteiden järjestelmäksi. Valtio taas on sanakirjamääritelmän mukaan ihmisten muodostama yhdyskunta, joka käyttää pysyvää valtaa määrätyllä alueella. Valtio ja yhteiskunta ovat siis kiinteässä suhteessa toisiinsa, mutta valtiolla on mahdollisuus määrätä ja tarvittaessa pakkovallalla pakottaa kansalaisensa toimimaan tietyllä tavalla. Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta tämä on kiinnostavaa, koska valtio lakien ja määräysten avulla luo kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä, jotka kasvattavat paitsi yksilöitä etsimään itselleen hyvää elämää osana yhteiskuntaa, myös kansalaisia uusintamaan valtion valtarakennetta. Valtio eli käytännössä eri päätöksentekoelimet myös seuloo yhteiskunnan moninaisia pyyteitä ja eturistiriitoja ja muodostaa niistä esimerkiksi erilaisia kasvatusta ja koulutusta ohjaavia asiakirjoja, joiden mukaan meidän on sitten lopulta toimittava. Kiinnostava kysymys, joka liittyy myös muilla tämän opintojakson luennolla tarkasteltuihin teemoihin, on se, miten te tulevina kasvatusalan asiantuntijoina ajattelette siitä, mihin suuntaan ja miten tulevaisuuden yhteiskunnan tulisi kehittyä ja millaisia toimintatapoja, arvoja ja asenteita teidän tulisi sekä itse taitaa että osata kasvatuksen ja koulutuksen avulla viedä eteenpäin sekä valtion että yhteiskunnan piirissä, jotta tämä toivottu kehitys olisi mahdollista. Tämä ajatus taas kiertyy kohti aiemmalla käsiteluennolla mainittua uusintamisen ja uudistamisen problematiikkaa, johon jokainen kasvatus- ja koulutusalalla joutuu ottamaan jonkinlaisen suhteen, koska myös silloin kun teen, niin kuin aina on tehty, asetun edustamaan näistä toista näkökulmaa. Huterahkoa aasinsiltaa pitkin pääsemme valtion ja yhteiskunnan käsittelystä pohtimaan valtaa. Valta on käsitteenä varsin haastava, mutta kasvatuksen ja koulutuksen kentällä myös ensisijaisen tärkeä, koska kuten sosialisaation ja normien yhteydessä tuli ilmi, niin kasvatus- ja koulutusjärjestelmät ovat yhteiskunnassa keskeisiä instituutioita, joissa valta sosiaalisena kontrollina on jatkuvasti läsnä. Monille on ehkä tuttu vallan perinteinen määritelmä yksilön kykynä ja mahdollisuutena saada oma halunsa tai tahtonsa läpi riippumatta muiden ihmisten vastustuksesta. Tässä määritelmässä tulee esiin, joskin ehkä hieman piiloisena, se, että valta sosiologisessa ajattelussa onkin suhde. Eli se ei ole kenenkään sisäsyntyinen ominaisuus tai pelkästään johonkin asemaan liittyvä asia, vaan valtaa voi olla ja on kaikilla kulloiseenkin suhteeseen osallistuvalla. Toisaalta joihinkin asemiin, kuten vaikkapa opettajuuteen, liittyy kyseisen profession vallankäytöllisiä elementtejä, joiden avulla professiota voidaan harjoittaa. Esimerkiksi opettajalla on mahdollisuus määrätä lapsia ja nuoria tekemään tiettyjä asioita ja antaa rangaistuksia. Toki erilaisissa tilanteissa eri ryhmillä ja yksilöillä on hyvin erilaiset mahdollisuudet käyttää valtaansa. Eli vaikkapa koulussa oppilailla ei ole mahdollisuutta antaa opettajalle virallisia rangaistuksia, mutta se ei tarkoita, etteivätkö he voisi käyttää muita vastarinnan muotoja ja näin ollen käyttää omaa valtaansa. Tästä on mainio esimerkki lisälukemistosta löytyvässä professori Maija Lanaksen artikkelissa, jossa niinkin yllättävä asia kuin perunoiden muussaaminen nousee oppilaiden vastarinnan työkaluksi. Koska valta on niin monimutkainen käsite, siihen liittyy erilaisia tapoja analysoida vallan muodostumista ja myös sen siirtymistä eteenpäin, mitä pohdiskellaan enemmän yhteiskuntaluokkia käsittelevässä osuudessa. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä toimiville kasvatusalan asiantuntijoille merkityksellistä lienee sen ymmärtäminen, että valta näissä järjestelmissä tulee ensinnäkin annettuna, koska ne ovat instituutioita, joilla on legitiimi asema yhteiskunnassa. Toiseksen kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä valta ilmenee sosiaalisena kontrollina, jossa kasvatettavat pyritään saamaan omaksumaan yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja normit, ja jossa jo normien kohdalla puhuttua poikkeavaa käyttäytymistä pyritään kontrolloimaan sekä rangaistuksin, mutta myös esimerkiksi paheksumalla. Nämä kaksi tekijää tekevät kasvatus- ja koulutusjärjestelmistä kiinnostavia erityisesti nykyään, kun suomalaisessa yhteiskunnassa eriytymiskehitys monella tasolla on kiihtynyt. Kysymykset, kuten kuinka jaettu on vaikkapa opetussuunnitelmien arvopohja yhteiskunnassa, tai miten teknologian kehitys on vaikuttanut kasvatus- ja koulutusinstituutioiden legitimiteettiin, asettavat vallan näissä instituutioissa uudenlaisen tilanteen eteen. Samalla se asettaa myös näissä instituutioissa toimivat sen kysymyksen eteen, että miten toimia tilanteessa, jossa esimerkiksi eurooppalaisten yhteiskuntien kulmakiveä eli demokratiaa aletaan rapauttaa. Yksi tunnetompia sekä valtaan että yhteiskuntaluokkiin ja sivuminen sanoen myös toimijan ja rakenteiden välisiin suhteisiin liittyvistä teoretisoinnista on Pierre Bourdieu'n kentän ja siihen liittyen taloudellisen ja symbolisen pääoman käsitteet. Tiivistetysti Bourdieu'n mukaan yhteiskunta muodostuu kentistä, eli sosiaalisista tiloista, joilla ihmiset kilpailevat erilaisista kentällä arvokkaiksi määritellyistä pääomista. Kentät voivat olla samaan aikaan sekä abstrakteja että konkreettisia, ja niitä ovat esimerkiksi perhe, työ, ystävät tai koulutus. Päästäkseen kentille ihminen tarvitsee Bourdieu'n mukaan erilaisia pääomia. Pääomiksi Bourdieu määrittelee taloudellisen pääoman, joka on merkityksellinen, koska sillä voi hankkia muita niin sanottuja symbolisia pääomia, joita ovat kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma. Taloudellista pääomaa voi olla esimerkiksi raha, mutta myös taloudellinen valta. Kulttuurisella pääomalla Bourdieu tarkoittaa sellaisia tapoja, uskomuksia, tyylejä, puhetapoja, aineellisia tavaroita, statusta ja muodollisia pätevyyksiä, joita kentillä arvostetaan. Sosiaalinen pääoma taas on suhteita ja verkostoja, joita ihmisellä on, sekä kykyä verkostoitua. Näiden molempien avulla on mahdollista hankkia valtaa ja lisää pääomia. Miten nämä pääomat ja kentät sitten liittyvät kasvatukseen ja koulutukseen? Bourdieu kuvaa kasvatusta ja koulutusta viime kädessä järjestelmäksi, jonka tarkoitus on uusintaa ja oikeuttaa yhteiskunnallisia valtasuhteita. Tässä on hyvä huomioida, että Bourdieu on kehittänyt teoriansa Suomesta poikkeavassa ympäristössä, jossa esimerkiksi yhteiskunnallinen luottamus ja luokkaerot ovat olleet erilaiset kuin Suomessa. Mutta tästä huolimatta kentän ja pääomien käsitteet voivat antaa meille työkaluja tarkastella myös suomalaista kasvatus- ja koulutuskenttää. Eli kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta kentillä ja pääomilla on merkitystä erityisesti siinä, että kodin ja perheen vaikutuksesta saatu kulttuurinen ja usein myös sosiaalinen pääoma vaikuttaa siihen, miten ja millä edellytyksillä yksilö voi menestyä kouluttautumisen polullaan tai yleensäkään hakeutua kouluttautumaan. Niiden avulla on mahdollista pohtia yhteiskunnan eriytymistä ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitystä siinä. Kulttuurisen pääoman näkökulmasta koulutusjärjestelmä on lähtökohdiltaan keskiluokkainen, eli siellä arvostetaan asioita, joita yleisesti keskiluokassa pidetään arvokkaina. Jokainen voi miettiä omaa koulutuspolkuaan ja siellä arvostettuja asioita, kuten millaista musiikkia, kirjallisuutta, käytöstä tai asennetta koulussa pidettiin hyvänä tai millaista tietoa pidetään opettamisen väärtinä. Tällaisesta lähtökohdasta koulutuksen kentällä pärjää keskiluokan arvostamilla pääomilla, joita osa saa jo valmiiksi kotoaan ja kasvuympäristöstään, mutta osa joutuu lähtemään ikään kuin takamatkalta. Tämän lisäksi, jos lähdetään tarkastelemaan opetussuunnitelmia varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, niin voidaan havaita painotus eurosentrisyyteen, heteronormatiivisuuteen, valkoisuuteen, jo mainittuun keskiluokkaisuuteen ja maskuliinisuuteen. Yliopiston lehtori Mari Käyhkö on tutkinut keskiluokkaisuuden ilmiöitä akateemisen koulutuksen kontekstissa. Lisälukemistosta löytyvässä artikkelissa hän toteaakin, että vaikka Suomessa periaatteessa mikään, esimerkiksi kodin varallisuus, ei rajoita akateemiseen koulutukseen hakeutumista, on noin 8 kertaa todennäköisempää hakeutua akateemiseen koulutukseen, jos perhe on akateeminen, kuin jos se ei ole. Tämän tyyppisiin melko hätkähdyttäviin huomioihin Bourdieun pääomien käsite antaa teoreettisen työkalun, jonka avulla asiaa on mahdollista tarkastella. Jokainen voi myös pienenä ajatusharjoituksena miettiä omalta kohdaltaan, millaista kulttuurista ja sosiaalista pääomaa itsellä on ja millä tavalla se on vaikuttanut koulutukseen hakeutumisiin ja niihin fiiliksiin, joita yliopistossa opiskelu herättää. Tässä on jälleen hyvä huomata, että Bourdieun käsitteet ovat yksi tapa hahmottaa ihmisen toiminnan maailmaa, mutta on myös muita tapoja ja kaikki niistä avaavat jonkinlaisen linssin yhteiskuntaan ja ihmisten toimintaan siellä. Mainitsin tuossa aiemmin, että kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on keskiluokkainen. Mikä tämä luokka tai tarkemmin yhteiskuntaluokka sitten on? Keskustelu yhteiskuntaluokista oli varsinkin 1990-luvulla ja jonkin aikaa siitä eteenpäin aika hiljaista, ja kuten tämän opintojakson muilla luennoilla tuleekin esille, niin keskustelu luokasta ei tuntunut sopivan tasa-arvon, luottamuksen ja suhteellisen pienien luokkaerojen Suomeen. Eriarvoistumiskehityksen myötä keskustelu luokasta on kuitenkin 2000-luvulla virinnyt uudelleen voimiinsa. Mitä yhteiskuntaluokalla sitten oikein tarkoitetaan? Kuten tähän luentoon liittyvässä kasvatussosiologiateoksen toisessa luvussa todetaan, yhteiskunta muodostuu erilaisista ihmisistä ja ryhmistä, ja näillä ihmisillä ja ryhmillä on erilaisia valta-asemia ja suhteita. Tässä yhteydessä valta-asemalla ei ensisijaisesti tarkoita konkreettista asemaa, esimerkiksi rehtoria koulussa, vaan ihmisten mahdollisuuksia ja rajoituksia toimia yhteiskunnassa. Näihin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin vaikuttavat muun muassa taloudellinen asema, asema työelämässä ja sen hierarkiassa, alueellinen sijainti, sukupuoli, etninen alkuperä sekä koulutus ja asiantuntijuus. Näiden pohjalta ihmiset jakautuvat rakenteellisesti eriarvoisiin yhteiskuntaluokkiin. Useimmille lienee tuttu ainakin keskiluokka ja vähintäänkin historiasta työväenluokka. Yhteiskuntaluokkia tarkasteltaessa kasvatuksen ja koulutuksen kentällä huomionarvoista on myös se, että luokka ei ole pelkästään taloudelliseen tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyvä abstrakti ajatusrakennelma, vaan elettyä ja koettua, johon liittyy muistoja ja tunteita. Yhteiskuntaluokka koulutusjärjestelmässä voi siis olla tunnetta siitä, että on kuin kala vedessä, tai se voi olla kokemus ja tunne siitä, ettei ole riittävä, vaan joutuu ikään kuin muokkaamaan koko identiteettinsä vastaamaan jotakin muuta kuin on ja kieltämään lähtökohtansa. Tämä on melko rajusti sanottu, mutta voi auttaa hahmottamaan koulutus- ja kasvatusjärjestelmiin piiloutuvaa itsestäänselvyyden ja neutraaliuden ajatusta. Tässä kohdassa voitte myös miettiä, että oletteko opiskelemaan tullessanne olleet ensimmäistä kertaa yliopistolla ja onko tämä maailma ja asiat täällä, kuten vaikkapa luento, seminaari ja gradu, teille entuudestaan tuttuja. Tähän liittyvä pidempi pohdintatehtävä löytyy tämän luennon lisämateriaaleista.